У эфиры Радио Свобода у Минску 7:01. Сегодня 3 снежня, понеделок, у студии Ольга Короткевич. Сегодня у нашей программе анализ выборов у Державную Думу Российской Федерации. Еще одна тема, которую мы доследуем, как можно поуплывать на споживецкие потребы, спынение с 1 снежня гандля, садовиной и городниной златков. У нашей передаче цитаты с сучасной прессы и газеты минулых годов, а так само гукопис Александра Помидорова. Оставайтесь с нами, зараз про международные новини за 100 секунд Костусь Бондарук.
Вокруг свету за 100 секунд.
Центр Выборкам России поведомил про попередние выники выбора у Держдумы России. После подлику 64,5% бюллетеней «Одиная Россия» набрала больше 62% голосов. У парламент прошла еще Коммунистическая партия, Либерально-демократическая партия и Справедливая Россия. Лидер Компартии Российской Федерации Геннадий Зюганов заявил, что выники выборов подтасованные, и коммунисты будут проводить параллельный подлик голосов. Лидер Российского Народно-Демократического Союза Михаил Касьянов заявил, что выборы были несвободными, несумленными и несправедливыми. У вынику нелегитимный будет и парламент. Нельзя допустить, чтобы наступный президент был нелегитимным, сказал Касьянов. Критично оценивая российские выборы и международный друг. Демократия заходит, пишет британская «Гардиан». Тень Сталина, який висит над Путиным. Назад, у будучыню с Владимиром Путиным, отзначает «Таймс». Поводле немецкой газеты «Штерн» только 18% российцев верят, что подлик голосов будет справедливым. «The Washington» отзначает, что партия Путина не допустила оппозицию до голосу. Улады конфисковали агитационные материалы и арештовывали оппозиционеров. Французская «Le Monde» констатует, что при Путине у России маем дочинение с диктатурой закону альбо вертанием моцной державы. Канцлерка Немеччины Ангела Меркель так само скритиковала организацию парламентских выборов у России. Сегодня Израиль мае намер вызволить больше 400 палестинских вязнев. Израильские улады заявляют, что больше зневоленных являются сябрами групповки «Фатах», якую очолвая керовник палестинской автономии Махмуд Аббас. Наместник держсекретаря США Джон Неграпонте заявил, что Ирак повинен скористаться с удосконаленной системой безпеки и изменшения гвалту в Багдаде, где принять закон с метой национального примирения.
У эфира «Радио Свобода» с международными новинами был Костусь Бондарук у Минску 7:03. Далей у нашей программе анализ выборов у Державную Думу Российской Федерации. Люди в Беларуси говорят об махчимом уплыве выборов у России на Беларусь.
От того, как сейчас пройдут выборы в России, на самом деле зависит от того, сколько еще продлится режим у нас.
Ну это другая страна, не моя. Мне как бы, ну, все равно.
Еще одна тема, якую мы доследуем сегодня, как может поуплывать на споживецкие потребы спынения с 1 снежня гандаль садовиной и городниной златков. Так само у нашей передачи цитаты с сучасной прессы, газета у минулых годов, а так само гукопис Александра Помидорова. Заставайтесь со свободой. Учора у Росіі прайшлі выбары ў Дзяржаўную Думу. Ужо вядомыя вынікі галасавання, і мы зараз будзем абмяркоўваць гэта з нашым аналітыкам Юрыем Дракахрустам і журналістам з Расіі Віктарам Дзетліковішам. Добры дзень, Юры.
Добры дзень.
Значыцца, вы абодва на сувязі. На ваш погляд, у чым падабенства і ў чым адрозненне сёлетняй выбарчай кампаніі ў Расіі і магчымых выбараў выбарчых кампаній у Беларусі? Юры Дракахруст.
Ну, полное отрознение на видовоку. У российский парламент прошли все же 4 партии, 2 из яких належат до лояльной, а лишь все же оппозиции до Кремля. Ну, а Белорусской палате представников такую оппозицию являет хиба что одна Ольга Абрамова. У Казахстане, по воде такой же, как у России, пропорционной системе, так все парламентские места заняла одна пропрезидентская партия. Ну, можно сказать, что подчас выборов у России были теледебаты конкурующих партий, чего не было у Беларуси. Але сутностно российская политическая система робится соправду еще больше подобной на белорусскую. Российский авторитаризм больше закамуфлеванный. Тамтейшая система в большей ступени имитует демократию. Там пераможныя вынікі выбараў дасягаюцца збольшага за кошт інфармацыйных тэхналогіяў. Ну, у Беларусі большую ролю, як на выбарах, гэтак і ў будзённым жыцці, адыгрывае стары добры адміністрацыйны ресурс. Адпаведныя вынікі, што паводле, скажам, яўкі выбаршчыкаў, што паводле вынікаў галасавання, больш нагадваюць у Беларусі Казахстан, чым Расію. Але тое, што Расія ў выніку гэтых выбараў да беларускага і казахстанскага узораў істотна наблізілася, ну, гэта выглядае даволі пэўным.
Я нагадаю, што гэта быў Юры Дракахруст, аглядальнік Радыё Свабода, а зараз у мяне пытанне да Віктара Дзетліковіча. Юры сказаў пра тое, што партыі, якія прайшлі ў парламент, ужо відочна, што прайшлі, яны апазыцыйныя. Ці вы пагаджаецеся з гэтым меркаваннем?
Ну, я пагадзіўся толькі што датычыць камуністычнай партыі Расіі, хаця шмат назіральнікаў і экспертаў Расіі лічаць, што і нават камуністаў сёння немагчыма лічыць сапраўднай апазіцыяй, таму што яна вымушаная па шмат такіх пытаннях дамаўляцца з расійскімі ўладамі, каб захоўваць сваё прадстаўніцтва ў той жа дзяржаўнай думе. Што тычыцца ліберальна-дэмакратычнай партыі і тым больш справядлівай Расіі, то яны паказалі, што фактычна не з'яўляюцца апазыцыйнымі партыямі і у значнай ступені кантралююцца Крамлём.
Я нагадаю, што мы абмяркоўваем выбары ў Дзяржаўную думу Расійскай Федэрацыі з нашым аналітыкам Юрыем Дракахрустам і журналістам Віктарам Дзетліковічам, які на сувязі ў Маскве. І зараз давайце паслухаем апытанне, якое праведзена ў Менску, пра тое, што думаюць маладыя людзі ў Беларусі наконт расійскай выбарчай кампаніі.
Сённяшні курс Пуціна, ён направлены на мацаванне дзяржаўнага ладу і на стабілізацыю сітуацыі ў краіне. А калі да ўлады прыйдуць камуністы, здаецца, для расійскага народу гэта не вельмі будзе спрыяць іх далейшаму развіццю, але гэта будзе выгадна для сучаснай эканомікі Беларусі, таму што камуністычная партыя Расіі добра ставіцца да сённяшняга беларускага ўраду і будуць вырашаны некаторыя нафтагазавыя пытанні.
Ад таго, як сейчас пройдуць выбары ў Расіі, на самом деле зависит от того, сколько ещё продлится режим у нас.
Ну это другая страна, не моя. Ничего не поменяется во внешней политике России. Россия будет проводить тот же курс, который она проводила.
Кардинально ничего не поменяется.
Партий много, вот, и сложно понять, на самом деле, кто из них прав, кто виноват.
Там слишком сейчас сильна фигура Путина. Он никуда не уйдет, и там ничего не изменится. Ну и отношение к нам будет точно такое же. Лучше не будет.
Мечтаю, что Россия не может справлять тот человек, который раньше находился при системе КГБ.
Мы за Путина. Очень радостно, что там есть свобода выбора и есть из чего выбирать.
Но Россия, здесь боится больше демократично и больше открыто. Больше информации, больше доступ до сродков массовой информации у разных партий, у темлику и оппозиционных.
И зараз я попрошу прокомментовать это опытание найперш нашего коллегу из Москвы Виктора Дзетліковіча.
Ну, что тут комментовать? У России так само есть такие думки, что шмат хто лічыць, што ў Расіі яшчэ ёсць свабода выбара, і магчыма гэтыя выбары іх у гэтым пераўпэўняць. Вось, а што тычыцца палітыкі адносна Беларусі, то мне падаецца, што сапраўды яна не вельмі зменіцца, таму што Расія ўжо даўно вызначылася з прыярытэтамі сваёй знешняй палітыкі. Адзінае, што можа быць плюсам для Беларусі, гэта тое, што Расія зараз будзе больш кааперавацца з Беларусю на еўрапейскай арэне, таму што апошняя канфрантацыя Расіі з еўрапейскімі структурамі, перш за ўсё з АБСЕ, і грае на руку Беларусі, якая, ну, скажам так, шмат пацярпела ад гэтых структураў падчас выбараў і не толькі.
Ну, а зараз слова майму калегу Юры Дракахрусты. Вы можаце пракаментаваць не толькі апытання, але і рэпліку Віктара Дзетліковіча наконт кааперацыі з Еўропай.
Ведаеце, тут сапраўды складваецца такая сітуацыя, што как бы два імпульсы расійскай палітыкі, такі, я б сказаў, антызаходні і антыімперскі, яны на Беларусі як бы скрыжоўваюцца, адзін супярэчыць іншаму. Я мяркую, што вось такі дзявяты вал антызаходніцтва, узняты падчас выбарчай кампаніі ў Расіі, ён усё ж такі пасля асабліва сакавіцкіх выбараў крыху спадзе. Але, ну, як той казаў, рэшта застанецца, і да мядовага месяца 2001-2002 гадоў адносіны з Захадам у Расіі ў любым выпадку не вернуцца. Але адначасна будуць працягвацца і спробы ўзмацніць свой уплыў у суседніх краінах. І вось я якраз не выключаю, што вынікі думскіх выбараў могуць, што называецца, скружыць расійскаму кіраўніцтву галаву. І стварыць адчуванне, што з такім магутным усенародным мандатам даверу Кремль у знешней политики и у приватности относно Беларуси может и не оглядаться на сантименты российской громадской думки. И в практичном плане это может означать такую довольно зауважальную несговорливость Газпрому на перемовах с Минском об ценах на газ и, отповедно, больше агрессивное просовывание российского капитала на белорусский рынок.
И такое питание на конт критичного ставления до активности в этой выборной кампании правых сил. Вельми великая критика с боку российских официальных средств массовой информации относно их былых перспективов и теперешнего вынику. Вот на вашу думку, чому такий выник и чим тлумашится такая великая агрессия с боку официальной Москвы в дочинении до Союзу правых сил у приватности? Виктор Дзетлікович.
Ну, я думаю, что это была с большего передвыборчая риторика у Владимира Путина, вот это ягоная образы, да, у бок правых сил, ему треба было знайсти виноватых, знайсти ворогов, ну и зрозумел, ворогов людей, яких он бы показал ворогами перед своими выборщиками. И зрозумело, что самой такой легкой ахвярой были правые силы, тем более, что сярод их сапраўды шмат людей, якія кіравалі краиной ранее, да, и вельми легко было сказать, что тады было дрэнна, зараз стало лепш. Вось. З іншага боку, правыя сілы апошнім часам значна радыкалізаваліся. Гэта было апошні месяц перад выбарамі. Ну і, магчыма, такім чынам самі далі ўладзе падставы, каб дзейнічаць супраць іх больш жорстка.
Вось у каментарах расійскіх журналістаў на расійскіх тэлеканалах гаворыцца пра тое, што правыя сілы пачалі вельмі моцную левую рыторыку. Юрый Даркахрус, на вашую думку, ці рэальныя цяперашнія проценты правых силов у гэтым голосовании, и с чем это связано?
Ну, видите, я думаю, что я не выключаю, что некольки процентов у них могли, зразумела, отнять, але думаю, что тут справа не принциповая. В принципе, гэтые выборы это сапраўды параза, ну, я бы сказал, на вот такой демократичной, либеральной идеи у России.
Але чаму, Юры, чаму?
Я згодны с Виктором у тым, что, ну, по першей вот эта кампания, которая улада развязала супраць этих сил, особливо супраць СПС, ну, и она, зразумела, спрацавала. Але, ну, видите, я бы сказал так, что у Беларуси вот такое мощное просовывание, ну, скажем так, у бок капитализма, оно фактично не отбылось. А в России отбылось. Отбылось и в значной ступени показало на свой такие, ну, может быть, не для всех привабный твар. То есть я бы сказал так, что, скажем так, благами российского капитализма корыстаются все, платить за его довелось вось менавіта гэтым политичным силам.
Я дякую, и у нас осталось литерально полторы хвилины на два отказы от Виктора Дзетліковіча и Юрия Дракахруста. На вашу думку, який политичный теперішній реальный лёс Владимира Путина? Виктор.
Ну, теперь конкретно ясно, что Путин не пойдет на третий термин, потому что он контролирует большинство Конституционную Думу и может влиять на будущего президента. На вот импичмент может объявить Дума президенту. Вот. Але что тычется неких вариантов, я думаю, что выборы не повлияли на то, как был выбран один из них. Их и так остается вельми шмат. Я думаю, что в ближайший час сам Путин вызначится, каким ему быть. Але сказаць, што гэта будзе, зараз немагчыма.
З Москвы гаварыў Віктар Дзетліковіч, і зараз слова майму калегу Юрыю Даркахрусту. Юры?
Ну, можа, я выкажу такую еретычную думку, але мне здаецца, што не гледзячы вось на трыумфальныя вынікі гэтых выбараў, ніводзін варыянт захавання Путіна на чале Расіі ў спалучэнні з сыходам з пасады прэзідэнта не стаў больш імаверным і не стаў менш рызыкоўным. И рызыка тут у законах политики и у российской политической культуры. Бо зараз усе пяюць Путину хваласпевы. Відавочна, что на кого он покажет, того у сакавіку президентом и выберусь. Але вось не выключено, что атрымаўшы гэтую ўладу, фактично з рук Путина, наступный господар Кремля праз некалькі месяцев скажет своему добродею: «А вы, товарищ, я выбачаюсь, кто таки будете?» И тая самая дума, якая зараз пяе хваласпевы Путину, тое ж пытанне спадару Путину і задаст. І Путін это разумее, па меншай мере разумее гэтую рызыку.
Вялікі дзякуй у эфіры «Ранішняя свабода» у Менску 7 гадзін 15 хвілін. Мы гаварылі пра палітычную сітуацыю ў Расіі. Нашымі суразмоўцамі былі корэспандэнт Радыё «Свабода» ў Маскве Віктар Дзетлікович і аглядальнік нашага радыё Юры Дракахруст. Дзякуй. А зараз пра сітуацыю ў Беларусі.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Заяўнікі пікетаў за вызваленне Александра Казуліна падалі ў суд скаргу на кіраўніка справамі Магілёўскага гарвыканкаму Ігара Аўсеенку. Прафсаюзныя актывісты Юры Новікаў і Сергей Фамін вінавацяць яго ў перавышэнні службовых паўнамоцтваў, парушэнні закону аб масавых мерапрыемствах, а таксама канстытуцыі. Лідар Саюзу правых сілаў Расіі Барыс Немцоў, каментуючы вынікі выбараў у Расіі, заявіў, што перадвыбарчая прапаганда – гэта чыстая лукашызацыя Расіі, а Владзімір Пуцін стаў Лукашэнкам. Сёння беларуская дэлегацыя на чале з першым намеснікам міністра прыродных рэсурсаў і аховы навакольнага асяроддзя Александрам Алацкім возьме ўдзел у міжнароднай канферэнцыі ААН па праблеме змены клімату, якая пачынаецца на выспе Балі ў Інданэзіі. У часе адкрыцця навучальнага году ў Акадэміі маладых дыпламатаў у Варшаве Александр Мілінкевіч быў уганараваны ўзнагародай імя Казімежа Пуласкага «Рыцар свабоды». Мілінкевіч адзначыў, што Польшча, як ніводная іншая краіна свету, дапамагае беларусам у барацьбе за дэмакратыю. Лекары са шпіталю Святога Георга ў Лайпцыгу змагаюцца за жыццё 7-гадовага хлопчыка Івана з Гомельшчыны, які моцна пацярпеў у выніку пажару. Сёння адбудзецца першая аперацыя. Таварыства беларускай мовы імя Францыска Скарыны звярнулася да грамадзян Беларусі з прапановай павіншаваць сваіх родных і сяброў з калядамі, Раством Хрыстовым і Новым годам на роднай мове. Беларуская гімнастка Анастасія Марачкоўская заняла 5 месца ў апорным скачку на алімпійскіх тэставых спаборніцтвах у Пекіне.
Касусь Бандарук расказаў аб апошніх падзеях у Беларусі ў эфіры Радыё Свабода ў Менску 7 гадзін і 17 хвілін у студыі Вольга Караткевіч. І зараз прагноз надвор'я на сёння, панядзелак, 3 снежня. У Берасці 3-5 цяпла, магчымы дождж. Віцебск раніцай да мінус 3, снег, удзень дождж да 2 цяпла. Гомель плюс 1, плюс 3, дождж. У горадні 3-5 вышэй за 0, у Менску да 4 цяпла, удзень ападкі, у Магілёве да мінус 3, снег.
Мартыралёг свабоды.
100 імёнаў, 100 лёсаў, 100 дзён.
Шай Бяркович. Нарадзіўся ў 1906 годзе ў мястэчку Камянец-Літоўскі з купецкай сям'і. Атрымаў вышэйшую адукацыю. Працаваў эканамістам менскай базы «Плод гародніна гандаль». Жыў у Менску на вуліцы Савецкай. Арыштаваны ў жніўні 1937 году. Асуджаны як агент польскай выведкі да найвышэйшай меры пакарання. Расстраляны ў менскай турме 3 лістапада 1937 году.
100 імёнаў, 100 лёсаў, 100 дзён.
Мартыралёг свабоды.
Ад 1 верасня да 10 снежня.
Спісы ахвяраў даступныя праз сайт свабода.орг.
Я таксама нагадаю, наш тэлефон у Менску 266-39-52, ну а нумар для смс-паведамленняў 391-22-24. Чарговы грамадскі рэдактар тыдня на свабодзе палітолях Александр Федута прапанаваў нашым карэспандэнтам даследаваць тэму, як памянялася за часы незалежнасці дзяржавы псіхалогія грамадства, ці прыходзіць на змену савецкасць і беларускасць. На працягу тыдня мы будзем абмяркоўваць перамены, якія адбываюцца ў свядомасці грамадзянаў. А ў пятніцу на гэтую тэму будзе падрыхтаваная спецыяльная перадача. Дарэчы, паводле адукацыі спадар Федута педагог, таму першая размова з ім нашага карэспандэнта Александра Уліцёнка пра савецкае і сённяшняе школьнае выхаванне.
Александр, кого ж выховывала советская школа?
Размова тогда шла не про то, как выховать самого адукованного в мире человека. Не об том, как выховать человека, который был бы самым моральным. Але он повинен был отповедать певным критериям, которые и были закладены в так званый моральный кодекс будовника коммунизма. Ничего не повинно было суперечить традиционному быту христианской цивилизации.
Христу Христова лишь была пионерская комсомольская акция, братская организация.
Так, але принцип побудовы был таким, подставе якого будуется любая церковь. Был некий символ святости. Владимир Ильич Ленин, и все повинны были клясться ему у любви, и головное, все верили в то, что он бессмертный. Это была постать, якая уявляла собой идею.
То бок рыхтавалі, штампавалі змагароў за ленінскую ідэю?
Дапамагала рэалізоўваць гэтую ідэю.
Усё-такі, акрамя ідэалогіі, была яшчэ і літаратура, усё-такі былі некія гуманныя прыклады, на якіх грунтавалася выхаванне.
Так, прынцыпу рэвалюцыйнага гуманізма. Вось той справе, пра якую пісала дысертацыя
Вольга Абрамова.
Каршагін, напрыклад, і маладагвардзейцы. У кожнай школе павінен быў быць пэўны куток, музей свайго героя.
Такім чынам, суцэльная ідэалагізацыя.
Гэта была менавіта ідэалагізацыя.
А што зараз маем?
Сёння няма ідэалагізацыі, таму што няма ідэі. Ёсць, як кажа Владзімір Падгол, ідал. І ідал без ідэі робіць немагчымым паўтор вось той сістэмы выхавання, якая была падчас савецкіх часоў. Унутры пустэча.
Атрымліваецца, што гаспадар Радзько і ягоныя паплечнікі нібыта высілкаў шмат прыкладаюць, а эфектыўнасць іхняй працы...
Вядома, немажліва гэтая эфектыўнасць. Не будзе яе. Таму што выхаваць у вернасці пустаце немажліва.
С 1 по 10 снежня будет отбываться визит в Вашингтон делегации белорусской оппозиции из 7 человек, у складе якой будут Александр Миленкевич, Анатолий Лебедько, Павел Северинец, Сергей Калякин. 6 снежня они придут в Вашингтонскую студию нашего радио, где мы будем гутарить с ними как про попередние выники их поездки, гэтак и про шляхи Беларуси и белорусского демократичного руху. Долучайтесь до размовы. Досылайте свои пытания сябрам делегации по телефоне, праз СМС и электронную почту. Мы зададим ваши пытания по час радиомосту Прага-Вашингтон 6 снежня.
Ну, а я дадам, што 4 снежня ў Вашынгтоне Хельсінская камісія Кангрэсу США ладзіць сустрэчу з прадстаўнікамі аб'яднанай беларускай апазіцыі, так паведамляецца ў прэсавым рэлізе камісіі. Удзельнікі беларускага боку Александр Мілінкевіч, Анатолій Лябецька, Эніра Браніцкая, Анатолій Ляўковіч, Сергей Калякін, Дмітрый Федарук і Павел Севярынец. Хельсінская камісія гэта камісія бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе Кангрэсу США. Гэта дзяржаўнае агенцтва, якое вядзе маніторынг выканання ўмоваў заключнага акту нарады аб бяспецы і супрацоўніцтве ў Еўропе Хельсінскага пагаднення 1975 году, якія на сябе ўзялі краіны-члены АБСЕ. У камісію ўваходзяць 9 сенатараў, 9 членаў Палаты прадстаўнікоў Кангрэсу і па адным прадстаўніку ад Міністэрства замежных справаў, абароны і гандлю. У эфіры «Ранішняя свабода» у студыі Вольга Караткевіч у Менску 7:23. Ну і зараз агляд друку. Некаторыя публікацыі ў недзяржаўным друку падрыхтавала Любоў Лунёва.
Белгазета аналізуе сітуацыю ў студэнцкіх інтэрнатах. Падставай стала трагедыя ў Гомельскім дзяржаўным універсітэце імя Францыска Скарыны, калі студэнт пасля 11 вечара не змог патрапіць у інтэрнат і палез па пажарнай лесвіцы ў свой пакой. Хлопец сарваўся і ў выніку загінуў. Як прадухіліць такія выпадкі? Ці варта зачыняць інтэрнаты на ноч? Чытайце ў сённяшнім нумары газеты. Белгазета пропонує эксклюзивное интервью с кинорежиссером Александром Сакуровым. Размова идет про фильм «Александра», где головную роль выконывает Галина Вишневская. Фильм днями вышел в прокат у российских кинотеатрах. Газета «Новый час» рассказывает про вернисаж белорусского техно-арта, який презентовала галерея «Университет культуры». Артикул «Час гульни» будет цікавы аматорам авангарду ды мастацких провокаций. Новая грамадская организация «Беларусь» заявила об своей поддержке Александра Лукашенко. Узначалил организацию министр адукации Александр Радзьков. Своими меркаваннями про новостворенную организацию поделился с газетой один из чиновников системы адукации, который попросил не называть его имя. Говорит автор артикулу Оксана Колб.
Основная частка удельников этой организации – работники эдукации. Чому яны? Бо гэта найбольш паднявольныя класы зараз у нашым грамадстве. Іх можна заставіць галасаваць, агітаваць бацькоў, прыходзіць на любыя сходы і ўвогуле падтрымліваць усё, што заўгодна. Больш таго, гэта людзі з правінцыі, якія проста з радасцю апынуцца на якім-небудзь з'ездзе, канферэнцыі, сходзе ў сталіцы за дзяржаўны кошт.
Газета «Беларусы і рынак» пропонує читачам дискусію поміж економістом Леонідом Злотніковим і Міністерством статистики. Раніше газета надрукувала матеріал, у яким економіст поставив під сумнів офіційні звістки міністерства. Тіє обвірлі виказування спадара Злотнікова. У сьогоднішнім номері газета надрукувала артикул Міністерства статистики, а так само коментари до його Леоніда Злотнікова. Аналітики газети обмірковують ситуацію в галіні грошових розліків у зв'язку з закриттям рахунків «Белнафтахіму». Што калі сапраўды давядзецца разлічвацца за нафту расійскімі рублямі ці еўра? З боку Расіі ўжо былі заявы аб тым, што ў перспектыве разлікі будуць ажыццяўляцца расійскай валютай. Меркаванне аналітыкаў чытайце ў свежым нумары газеты «Беларусы і рынак».
Гукапіс Александра Памідорова.
Новыя запісы і незабыўныя гіты.
Гурты і асобы незалежнай беларускай музыкі.
5 разоў на тыдзень.
Зранку і ўвечары.
У праграме Александра Памідорова.
Гукапіс.
Прыйшоў час ізноў прыгледзецца пільней да першых асобаў беларускай папулярнай музыкі. Хай сабе і рок-выканаўцаў, а што? Рок-непапулярная музыка цяпер, ды ў нашай краіне, дык надзвычай. Да таго ж, першыя асобы нашай рок-музыкі не так даўно навыкідалі ў людзі новых праграм. Таму сёння распачнем мы цыкль пра гурт «Нейрадзюбель». У 89-м годзе Александр Кулінковіч ды яго на швагер Геннадзя Геяў, аматары савецкага року ды ангельска-амерыканскага панку, запісалі некалькі песен на портатыўны магнітафон. Карысталіся пераважна акустычнай гітарай ды хатнімі прадметамі, з якіх можна было тым ці іншым спосабам вынімаць нейкія гукі, абодвум спадабалася. Разам выдумалі нягеглую, але гучную назву «Нейрадзюбель». Хоць і пэўны час Александр Кулінковіч казаў, што назва гэтая нікому асабліва не падабалася. Хутка Геннадзя Гею трапіў у няволю на пэўны тэрмін, а Кулінковіч пазнаёміўся з Юрам Навумовым. Апошні прывёў свайго сябра Дмітрыя Чыжа, што стаў граць на бас-гітары. Першы публічны выступ адбыўся толькі праз паўтары гады на адкрыцці клубу асацыяцыі кончаных людзей «Астралябія шоу» у кастрычніку 91-го года. Паколькі хатнія запісы разыходзіліся па руках някепска, адразу ж новыя героі альтэрнатыўнай менскай сцэны набылі нямала прыхільнікаў. Падчас таго ж канцэрта гурт атрымаў запрашэнне напрыканцы кастрычніка таго ж году паўдзельнічаць у магілёўскім фестывалі «Будь спок». Адмаўляцца не сталі, толькі што драм-машыну памянялі на жывога бубнача ды паехалі на сустрач славе.
Шоў я лесам сустрэў цябе, ты гуляла ў хакей, ое, толькі дошкай мін няма, памыліўся сапёр не раз, а два, і застаўся цябе. Толькі гузік и застався тебе, только гузик. И застався тебе, только гузик. Только гузик. Только гузик. Не прайшло, як пара піва, і ўспаміна діва-діва, дзеля мяне ў акенцы свет. Кожны вечар твой партрэт, цяпер усюль камунальныя паслугі. Я набываю з касцетаў бугі, на радыё быў, аб'явы шпурлялись, мабуть, Смаленску ты схавалась. І застаўся цябе толькі гузік. І застаўся цябе толькі гузік. И застався тебе только гузик, только гузик.